Předávám slovo panu Dušanu Katuščákovi ze Slovenské národní knihovny, který přednese příspěvek poslední před přestávkou.
Podobně jako po jiné roky se pokusíme představit situaci na Slovensku, konkrétně v prezentaci o stave přípravy slovenské digitální knižnice. Vo svojej prezentácii sa zameriam na tri hlavné okruhy. Prvý bod sa bude týkať metodológie, ďalšie infraštruktúry a ďalší finančných zdrojov. Pre všetky projekty alebo programy digitalizácie na národnej úrovni je úplne nevyhnutné mať jasné metodologické zázemie a celkový kontext tohto úsilia, pretože digitalizácia je proces a projekt a program nesmierne drahý a preto je potrebné vlastne poznať všetko, čo sa deje vo svete a ísť vlastne s tými trendami, ktoré sú perspektívne a najlepšie. Slovensko sa orientuje v tejto oblasti na najlepšie dostupné technológie a na najlepšie dostupné riešenia, o čom svedčí vlastne aj účasť na tejto konferencii, kde sú vlastne predstavitelia tých rozhodujúcich organizácií a spoločností, ktoré vlastne ovplyvňujú celosvetové dianie v tejto oblasti. Významným príspevkom oproti minulému roku, kedy som referoval naposledy, je dokument, ktorý sa volá Stratégia rozvoja fondových a pamäťových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry v rezorte kultúry. Ide o strategický dokument, ktorý bol schválený vedením Ministerstva kultúry Slovenskej republiky koncom decembra minulého roku. Oproti minulému roku došlo aj k významnej zmene, že Ministerstvo kultúry sa stalo sprostredkovateľským orgánom pre čerpanie vlastne štrukturálnych fondov v rámci operačného programu Informatizácia spoločnosti. A na úrovni vládnej, vlastne prostredníctvom Ministerstva kultúry, sa problematikou digitalizácie a prípravy projektov na využívanie štrukturálnych fondov zaoberá Rada pre informatizáciu a digitalizáciu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Čiže to je významný metodologický, by som povedal, politický aj finančný rámec, ktorý je východiskom pre prípravu štúdií uskutočniteľnosti a potom pre písanie víziev a prípravu konkrétnych projektov. Ďalší kontext tvoria skúsenosti iných krajín, napríklad Francúzskej národnej knižnice, Norskej kráľovskej knižnice, Stanford University, odborníkov z Oxfordu, z Nového Zélandu a z Austrálie, samozrejme aj zo Švajčiarska, ako ste videli pána Josigera. To sú vlastne kľúčoví hráči, ktorí idú na digitalizáciu takým spôsobom, ktorý považujeme za perspektívny, pretože sa orientujú na masovú digitalizáciu a nie proste inštitucionálnu malú digitalizáciu. Významný rámec je skutočne pre nás je projekt Europeana. To je vlastne, už existuje experimentálna prevádzka portálu Europeana na adrese europeana.eu. Tento portál bol otvorený pre verejnosť v novembri minulého roku a vlastne slúži na prezentáciu zbierok zo všetkých krajín, ktoré sú členmi Rady Európy. Čiže nielen Európskej komisie, Európskej únie, ale Rady Európy. Slovensko je takisto jednou zo zakladateľských krajín, konkrétne Slovenská národná knižnica, čo je napokon zväčšené aj na pamätnej tabuli, ktorá sa nachádza v Belgickej kráľovskej knižnici v Bruseli. Význam Európeány je v tom, že pre nás, hlavne pre oblasť knižníc, poskytuje konkrétne nástroje, metodiky, odporúčania, prostriedky, ako to proste robiť na národnej úrovni vo veľkom. Oproti minulosti došlo tu k zmene. Európeána je nový názov pre Európsku digitálnu knižnicu. Názov Európeána sa zvolil preto, lebo to slovo knižnica nevyjadrovala mnohosektoriálnosť vlastne tohto projektu, pretože Európeana je zameraná nielen na knižnice, ale na všetky pamäťové inštitúcie, na knižnice, múzea, archívy, galérie, audiovíziu a tak ďalej. Pričom v Európeane rozhodujúce postavenie a takú pozíciu motora vo všetkých týchto iniciatívach má CENL, čo je konferencia európskych národných knihovníkov, respektíve konferencia riaditeľov národných knižníc. CENL a konzorcium Európeány má veľmi blízko k Európskej komisii a vlastne ovplyvňujú, táto komunita naša ovplyvňuje tento vývoj v Európskej komisii a v Európe. Prvá základná otázka, ku ktorej sa sústavne musíme vracať a čo je potrebné spresňovať aj v projektoch digitalizácie pre všetky sektory, je otázka, čo digitalizovať. Ja sa v tejto chvíli už nechcem zaoberať tým, že čo digitalizovať v inej oblasti. Veľmi starostlivo to spracovala pani Gajdošová do tej stratégie rozvoja pamäťových inštitúcií vlastne zo všetkých sektorov, z múzeí, archívov, galérií, audiovízie. Vlastne máme komplexný prehľad o tom, čo vlastne je potrebné zdigitalizovať, hlavne teda z prostriedkov zo štrukturálnych fondov. Zodpovednosť Národnej knižnice v tomto, ja sa teraz vlastne venujem digitálnej knižnici, čiže iba digitalizácii materiálov v knižniciach, pretože za iné sektory zodpovedajú buď iné národné inštitúcie, alebo proste iné subjekty. V zásade sa chceme orientovať na tzv. Slovacikálne dokumenty, to znamená dokumenty, ktoré sú nejakým spôsobom spojené so Slovenskom, buď cez autora, obsah, výrobu, alebo nejaké iné aspekty. Podobne ako Nemci majú Germanika, starajú sa o Germanika, Poliaci Polonika, Maďari Hungarika a tak ďalej. My sa staráme a našou povinnosťou na úrovni národnej je starať sa o digitalizáciu slovacikálnych dokumentov. My sa orientujeme na centrálnu, masovú a manuálnu digitalizáciu tlačených dokumentov, pričom technologické prostriedky v súčasnosti umožňujú riešiť digitalizáciu tlačených viazaných dokumentov bez toho, aby sa museli tie zväzky rozoberať. Za dôležité považujeme to, aby sa vylúčila duplicitná digitalizácia, pretože knižnice na rozdiel od iných sektorov majú niekoľko exemplárov každého titulu, čo v oblasti múzeí, archívov, galérií, audiovízie neexistujú. Oni majú autentické dokumenty, ktoré sú, vlastne sú unikátne dokumenty v jednom kuse, zatiaľ čo u nás titul jednej knihy je povedzme 1000, 3000, 5000 exemplárov. Čiže medzi knižničnými zbierkami a zbierkami múzeí, archívov, galérií, pamiatok je samozrejme obrovský rozdiel a je našim cieľom, aby sa vylúčila duplicitná digitalizácia, to znamená, aby jeden titul knihy sa nedigitalizoval na 10 miestach stále znovu a znovu, pretože to by samozrejme viedlo k mrhaniu prostriedkov a vyvolalo by si to znovu potrebu vlastne náročnej a ťažkej koordinácie. Samozrejme, že výsledky centrálnej digitalizácie budú dostupné pre všetky organizácie tým, že sa ten digitálny obsah poskytne do inštitucionálnych repozitov a bude možné ho používať v súlade s právnymi predpismi. Konkrétne Slovenská národná knižnica má v úmysle zdigitalizovať minimálne 500 000 slovacikálnych kníh, zhruba 10 000 titulov novín a časopisov, čo predstavuje približne 200 miliónov strán. Toto predstavuje vlastne všetko knižničné bohatstvo, ktoré sa na Slovensku nachádza, slovacikálne. My nie sme v situácii ako napríklad Nóri, ktorí majú podobný fond v Národnej knižnici ako my. My máme približne 4 600 000 zväzkov, ale podobne ako Norská národná knižnica, ale oni digitalizujú úplne všetko, celý svoj fond. Lenže medzi Norskom a Slovenskom je obrovský rozdiel v tom, že Nóri sú mimoriadne bohatí. A keď som sa pýtal pani riaditeľky, že teda oni si to môžu dovoliť, že sú bohatí, tak to len potvrdila, áno, my sme bohatí, my si to môžeme dovoliť. No. Tam okrem iného Národná knižnica zhromažďuje každý deň vlastne vysielanie z rozhlasu, z televízie, vlastne celý digitálny obsah každý deň. Prostriedky masovej digitalizácie by sme chceli použiť na, sa dajú použiť na 80% knižničných materiálov, proste tie roboty, ale zhruba na 20% sú potrebné manuálne skenery, pretože môže ísť o materiály krehké, rôznych rozmerov a podobne. Kľúčovou otázkou pri všetkých projektoch digitalizácie je vyriešiť otázku digitálneho archívu alebo digitálnych repozitov. V prípade Národnej knižnice hovoríme o digitálnych archívoch, ktoré by mali byť nielen pri Národnej knižnici, ale mali by byť ešte teritoriálne aj na ďalších miestach na západnom a možno aj na východnom Slovensku, podľa toho, ako sa rozhodne pri realizácii zámerov čerpania operačného programu informatizácie spoločnosti. Ako my vnímame systém digitálnej knižnice? Ja si myslím, že je to síce aj ekosystém, ale to by som povedal, je taká eseistická nadstavba. Ja si myslím, že de facto je to tradičný informačný systém, ktorý má vlastne tieto základné prvky. Má akvizíciu, potom je fyzická digitalizácia, čiže priame použitie technológie digitalizácie. Ďalej je digitálna katalogizácia, digitálny archív, ktorý slúži na dlhodobé archivovanie a v centrálnom digitálnom archíve a inštitucionálny repozit. Má digitálne služby a má časť správu prístupov, marketing, copyrightu, ktorý sa zaoberá teda právnymi, ekonomickými, technickými otázkami a otázkami sprístupňovania digitálneho obsahu. Na tejto schéme zhruba vidno nejakú predstavu o organizačnej štruktúre. Toto je vlastne systém digitálnej knižnice aj s približnou kalkuláciou počtu zamestnancov, ktorí sú potrební na to, aby to celé fungovalo. Tu sú hlavné oddelenia, oddelenie akvizície, oddelenie prevádzky digitalizácie, oddelenie popisných metadát a autorít, centrálny digitálny archív, oddelenie správy prístupu, marketingu a copyrightu, oddelenie metodológie a štandardizácie a oddelenie digitálnych služieb. Teraz prebiehajú diskusie o tom, že čo je možné robiť prostredníctvom privátneho sektora a čo je potrebné robiť vlastne zabezpečovať silami samotnej inštitúcie. Myslím si, že spolupráca s privátnym sektorom je tu možná, dokonca vítaná, pretože existujú niektoré činnosti, ktoré je možné outsourcovať a zabezpečovať prostredníctvom privátnych firiem, ale podľa nášho názoru tie činnosti, ktoré sa týkajú manipulácie s tými analogovými dokumentami, by mali zostať v rukách vlastne zamestnancov knižnice, alebo teda toho útvaru, ktorý zabezpečuje proste celú tú fabriku digitalizačnú. Odhadujeme teda počet 70 zamestnancov za predpokladu, že by sa pracovalo na 3 smeny pri masovej digitalizácii. Podobne ako hovoril Tom Kremer aj ďalší, Ivo Josiger, my sme na začiatku museli vyriešiť otázku, keďže už ide o fabriku a nie o laboratórium, vlastne vyriešiť otázku akvizície a rozdelili sme dokumenty do tzv. Technologických tried, pričom sú rozdelené na analogové a digitálne. Čiže to, čo vstupuje do systému, má charakter analogový, ale aj digitálny. Analogové technologické triedy, ktoré sú tu aj kvantifikované, to sú v tomto stĺpci, sú poprvé knihy z depozitu SNK, to je tých spomínaných 500 000 titulov. Z hľadiska, ďalej nechcem sa zdržiavať tým, že budem hovoriť, čo konkrétne z tých, čo je objektom pri týchto analogových triedách. Skôr je dôležité to, že toto sa vlastne nikdy neskončí, pretože po tom základnom jadre budú nasledovať ďalšie dokumenty, o ktoré záujem, Môže to byť napríklad vzdelávacia literatúra, ktorá je v inom jazyku alebo písme, povedzme, môže to byť literatúra v češtine, v angličtine, proste, ktorú majú v našich knižniciach a ktorá sa používa napríklad na vysokých školách a bude potrebné ju samozrejme robiť tiež. Čiže do roku 2013, respektíve 15, je potrebné zdigitalizovať zhruba týchto 500 000 dokumentov a trvalá udržateľnosť je tu zabezpečená, pretože samozrejme naše zbierky sú podstatne bohatšie, ako je tých 500 000 dokumentov. Ďalej, ten proces neskončí, pretože do digitalizácie chceme dávať všetky nové dokumenty, ktoré prichádzajú do knižnice každý rok. To je zhruba 8 000 až 10 000 titulov, zďaleka nie toľko ako v Stanfordskej univerzite, ale máme na mysli slovacikálne dokumenty. Tento proces takisto pokračuje ďalej. Ďalej sú to, ďalšou technologickou triedou sú seriály z depozitu Slovenskej národnej knižnice. Seriály to sú vlastne všetky noviny a časopisy. Ďalšou technologickou triedou sú nové ročné prírastky seriálov, čiže toto je vlastne ako retrospektíva minulosť a nové ročné prírastky sú vlastne bežné prírastky na základe zákona o povinnom výtlačku a podobne. Ďalej, ďalšou technologickou triedou môžu byť depozity seriálov u partnerov. Napríklad je potrebné spolupracovať s partnermi, ktorí majú, povedzme, chýbajúce čísla, ročníky alebo nejaké časti dokumentov alebo titulov, ktoré u nás sa nenachádzajú, čo zase zabezpečuje vlastne trvalú udržateľnosť aj po roku 2013. Potom sú to regionálne noviny z verejných knižníc, odborné a vedecké časopisy a zborníky z knižníc. Historické knižné dokumenty sú veľmi významným artiklom, by som povedal, a sú veľmi zaujímavé aj z používateľského hľadiska. Ďalej historické knižné dokumenty, ktoré sa nachádzajú u partnerov, objekty, knihy, seriály od fyzických osôb. Teraz napríklad sa na nás obratili niekoľko súkromných firiem, ktoré chcú digitalizovať, povedzme, materiály pre svoju komunitu, napríklad šachisti alebo lekári. Jednoducho chcú, aby sme im vytvorili digitálne zbierky pre ich komunity, čo si myslím, že je perspektívne, pretože tento proces asi sa bude skôr rozvíjať ako stagnovať. A samozrejme objekty od právnických osôb, napríklad pre mesta, obce a podobne. Ďalšie sú digitálne technologické triedy. Máme k dispozícii digitalizované mikrofilmy novín a časopisov, ktoré budú tvoriť vlastne ten digitálny obsah v našom archíve. Digitalizované mikrofilmy novín u partnerov. Veľmi dôležitým zdrojom digitálneho obsahu je web harvesting, to znamená zbieranie slovenského webu, pretože archív slovenského webu dlhodobo garantovaný nejakou spoľahlivou inštitúciou fakticky neexistuje. Potom sú to elektronické zdroje, ktoré sú dodané do SNK ako súčasť analogovej formy. Máme na mysli to, že v knihe je vložené CD-čko, DVD-čko, čo sa musí oddeliť a spracovať ako vlastne digitálny obsah. No a potom sú to originálne elektronické zdroje, ktoré už neexistujú vôbec v papierovej forme. Toto som ukázal preto, aby som vlastne naznačil, že digitalizáciu si nemôžno predstaviť tak, že poďme to robiť. Jednoducho treba mať vo veci jasné, keďže ide o fabriku, tak za tým potom nasledujú organizačné a praktické kroky. Povedzme, že dokumenty istej triedy idú do kontajnera A a ten kontajner A ide do robotu číslo 1 a tak ďalej. Aby nevznikali proste zápchy, úzke miesta, je potrebné mať vlastne všetky tieto veci dôkladne premyslené. Základné termíny z oblasti digitalizácie sú známe. Sú to komunity, zbierky a objekty. Komunitou môže byť napríklad Národná knižnica alebo archív, ktorý má zase nejaké zbierky a v tých zbierkach sú nejaké objekty. Rozhodujúcou úlohou pre nás bolo vymedziť vlastne pojem objekt pre knižnicu, pre digitálnu knižnicu. Digitálny objekt je základná jednotka pre agregáciu informácií v repozite. A digitálny objekt musí obsahovať minimálne dva tieto elementy. Poprvé je to persistentný identifikátor, ktorý vlastne je napevno spojený s tým dokumentom, digitálnym dokumentom. a musí mať metadata minimálne na úrovni Dublin Core, pričom u nás uvažujeme o špeciálnom aplikačnom profile, ktorý vychádza z aplikačného profilu metadát Európskej knižnice a teraz sa pripravuje profil Európskej digitálnej knižnice pre všetky typy zbierok, pre knižnice, múzea, archívy, galérie, audioviziu. Ako príklady môžeme uviesť tieto objekty, ktoré budú samostatné fyzické jednotky knižného fondu, ktoré majú prírastkové číslo. To isté sa týka napríklad múzeí. Fyzický zväzok tlačenej knihy, napríklad jeden zväzok viaczväzkového vydania. Ďalej zviazaný ročník novina, časopisov a tak ďalej. Jednoducho sme nadefinovali objekty, s ktorými budeme narábať v digitálnej knižnici. Tu je pokračovanie. Oproti minulosti a vďaka podpore zo štrukturálnych fondov a samozrejme aj z Ministerstva kultúry sme pristúpili vlastne takému experimentálnemu budovaniu digitalizačného pracoviska v Slovenskej národnej knižnici. Perspektívne, zatiaľ sú všetky tie technológie uskladnené v Slovenskej národnej knižnici v našej hlavnej budove, ale perspektívne by sme chceli vybudovať vlastne v areáli vo Vrútkach. Toto je ten areál na ceste medzi Martinom a Žilinou, ktorý má asi 6,5 hektára. Je to vlastne majetok štátu v správe Slovenskej národnej knižnice a je možné, že tam budeme vlastne budovať digitalizačné a konzervačné pracoviská v rámci teda využívania prostriedkov z opisu. Pokiaľ ide o využitie toho areálu, vyzerá to zatiaľ približne takto, ale táto budova sa už rekonštruuje z norských zdrojov. No a tu, pokiaľ nám Ministerstvo kultúry pomôže, tak by sme vlastne mohli nejako do pol roka mať tu priestory na digitalizačné pracovisko, ktoré by slúžilo vlastne potom pre knižničné zbierky pre celé Slovensko. Chceli by sme tam umiestniť 4 roboty a celú potrebnú infraštruktúru. Budova je teraz už rozostávaná, je tam nová strecha, okna, základné stavebné práce, ale na dokončenie potrebujeme ešte nejaké prostriedky. To znamená, že toto je vlastne také, kde to bude umiestnené. Toto ukazoval pán Josiger, túto schému, ja som to už poslovenčil a táto schéma procesu masovej digitalizácie vlastne ukazuje už modifikáciu toho všeobecného modelu, ktorý prezentoval pán Josiger, ale ktorý je prevažne stavaný na komerčné využitie. My sme to už museli spojiť s procesmi vlastne u nás, ktoré sa vlastne realizujú. To znamená, že tieto administratívne procesy sa už budú realizovať v oddelení digitálnej akvizície a výstupom bude vlastne uloženie toho digitálneho obsahu do digitálneho archívu. Otázna je vlastne spolupráca s firmou CCS, ktorý vlastne má nástroje na sofistikovanú analýzu textov, ktorá vlastne, tá práca vlastne nahrádza katalogizátora do takej miery, že vlastne analyzuje text, povedzme, novín, časopisov do takej miery, že vlastne naozaj urobí tú základnú prácu v popise dokumentov. Cieľovým stavom je priemyselná masová digitalizácia, pričom s dovolením pána Josigera som použil túto schému, ktorá je takisto poslovenčená. Na tejto strane je naša predstava, že budeme mať na digitalizačnom pracovisku 4 digitalizačné roboty. Zatiaľ máme 2 roboty DL3003 s kapacitou produkčnou takou, že za jednu smenu sme schopní urobiť 8000 strán na 4 robotoch, tu je ten súhrn, je to možné zhruba okolo 80 000 strán za jeden deň na robotoch. Na ručných skéneroch zhruba 50-60 000 strán za jeden deň. Za tými procesmi nasleduje spracovanie obrazu a potom spracovanie textu. Skutočne je to koncipované ako fabrika, že tu sú vlastne tie základné nástroje, skenovacie roboty, manuálne skenery, spracovanie obrazu, čo je software, a spracovanie textu, čo je vlastne software OCR. Máme už k dispozícii OCR server a budeme používať ABI FineReader na vlastne čo najautomatickejšiu prácu. Spomenul som, že máme vlastne k dispozícii dva digitalizačné roboty. Tu je jeden človek, ktorého možno poznáte. No a je to vlastne taká ilustračná prezentácia, už nie zo zahraničia, ale vlastne z nášho prostredia. Na jednom stroji už robíme vlastne takú experimentálnu prevádzku, pretože odskúšavame tok dát, tok materiálu, organizačné aspekty, metodické nástroje, zacvičovanie ľudí. Čiže je to dosť zložitá práca. Tento proces je vlastne veľmi, veľmi sofistikovaný a skutočne v tejto oblasti tieto roboty predstavujú najlepšiu dostupnú technológiu, pričom tá produkcia deklarovaná je okolo 3000 strán, ale v praxi nám to zatiaľ vychádza tak 1700 strán za hodinu. Toto je robot v praxi. V podstate je to bezkontaktné vakuové prisávanie tých strán, automatické obracanie, pričom automaticky sa samozrejme vytvárajú nejaké takéto náhľady, ktoré sú k dispozícii pre operátora. Za týmto procesom digitalizácie nasleduje image treatment, to znamená vyrovnávanie tých oblín smerom k chrbtu, potlačenie presvitajúceho textu z opačnej strany, napravenie a tak ďalej. V podstate ten po image treatmente je ten dokument vlastne už použiteľný. Ďalšia možnosť je potom, takto vyzerá ten celý stroj, je u nás vo vestibule a vedľa neho je už ďalší, ktorý pán Josiger príde, myslím, tento týždeň oživiť a takisto bude fungovať. Zatiaľ sme tam urobili ani neviem koľko, možno nejakých 100 000 strán, ale to je vlastne zatiaľ to len overujeme. Robot sám o sebe vlastne nič ešte neznamená, pokiaľ nie je doriešená celá infraštruktúra, vrátane prepojenia tých zariadení, ktoré sú k dispozícii. Nikto by sa nemal púšťať do digitalizácie bez toho, aby vedel, čo s tým obsahom potom bude robiť. Pretože to zdigitalizovať je jednoduché, to môže urobiť každý. Ale čo s tým o 5 rokov, o 10, o 50, to my musíme riešiť. To musia riešiť vedecké knižnice, ktoré majú v zákone, že sú depozitné knižnice. Iné univerzitné nemusia to tým sa zaoberať, pretože oni majú právo vyraďovať fondy zo svojich zbierok. Ale vedecké a národná knižnica musia riešiť problém dlhodobého archivovania dokumentov. Pre nás by bolo riešením, keby podobný archív bol napríklad v Centre vedeckých a technických informácií. Konkrétne tu je prezentácia páskovej knižnice. My teda nemáme to uložené na diskoch, ale ukladáme to na pásky a časť toho živého obsahu bude na diskoch, aby bol rýchlejší prístup. Táto pásková knižnica bola obstaraná s pomocou Ministerstva kultúry, stalo to približne 57 miliónov korún, je to produkt SAN, Storage Tech 8500, a jeho kapacita súčasná je 1,5 petabajtu, čo by malo vystačiť na nejaký čas. Na nejaký čas hovorím preto, lebo my archivujeme vlastne v natívnej forme, nekomprimovanej, vlastne TIFFy alebo nejaké proste takéto formáty. Takže to miesto sa zaplňa veľmi rýchlo. Je to robotická knižnica s dostatočnou kapacitou zatiaľ. No. Ďalším prvkom našej infraštruktúry, ktorú už máme k dispozícii, je mobilné datové centrum. To považujem za nesmierne progresívnu vec z viacerých dôvodov. Jeho kapacita je obrovská, takisto je to produkt SANu. Celkové sa orientujeme na SAN technológie. Aj Ministerstvo kultúry nám v tom vlastne pomáha, pretože centrálne verejné obstarávanie umožňuje vlastne z jedného zdroja zabezpečovať tieto technológie. Je to mobilné datové centrum, dôležité je preto, lebo nepotrebujete na to stavebné povolenie, má obrovskú kapacitu, je to bezpečné, stačí pripojiť vodu, sieť, elektrinu a je to plne funkčné. U nás to už beží, v podstate tam chceme umiestniť všetky servere, ktoré máme. Čo je dôležité z prevádzkového hľadiska je to, že náklady na jeho prevádzku sú nižšie zhruba až o 40% oproti kamenným datovým centrám. A dá sa, ako vidíte, postaviť hocikde vedľa budovy alebo povedzme, keď nie sú podmienky, tak sa to uloží, kde treba. No, oni nás tam volajú, ale my do toho nepôjdeme. Vnútri je klimatizácia, proste je to, myslím si, že veľmi dobré riešenie a dokonca aj pre tie vrútky ako druhé záložné centrum skôr by som odporúčal teda mobilné datové centrum a páskovú knižnicu dať do kamenného. Tá pásková knižnica, ktorú som ukazoval, je škálovateľná až na 55 petabajtov, čo je vlastne priestor na uskladnenie takmer celého kultúrneho dedičstva na Slovensku, možno ešte aj z rezervou pre Maďarsko a iné krajiny. Ďalej sú tu náčrt, to chcem upozorniť na to, že tu sú len indikatívne finančné alokácie, ale v podstate sa urobil veľký krok v tom, že Ministerstvo kultúry tým, že sa schválila stratégia rozvoja pamäťových a fondových inštitúcií, usmernilo vlastne tých, ktorí pripravujú štúdiu uskutočniteľnosti, aby mali nejaké rámce, že koľko teda prostriedkov by sa malo umiestniť na isté národné projekty. Chcem upozorniť na to naozaj, že to sú indikatívne čiastky, ktoré sa musia spresniť v projektoch a ešte aj vecne riešiť. Čiže hovoríme o národných projektoch a o návrhoch alokácií alebo proste nejakých takých prvotných predstavách. Jedna z aktivít bola výstavba depozitov ŠVK Prešove s alokáciou zhruba 16 miliónov eur. Ďalej deacidifikačné pracovisko alebo konzervačné pracovisko vo Vrútkach 28 miliónov. Centrálne dátové sklady a online služby to je, neviem, 17 miliónov, riešenia problémov copyrightu a problémov prezentácie digitálneho obsahu zhruba 2 milióny, tvorba metadát 1,5 milióna, informačná komunikačná technológia, vlastne upgrade v inštitúciách pamäťových 8 miliónov. O čom my hovoríme, tak zatiaľ je na tento projekt alokovaných zhruba na projekt digitalizácie na digitálnu knižnicu 43 miliónov eur, na muzeálne zbierky zhruba 16 miliónov, na galeríne 3,5, na kultúrne pamiatky 11 miliónov, Národný filmový archív 33 miliónov. No a potom sú menšie dopytové projekty, pretože operačný program informatizácie spoločnosti sa týka aj iných inštitúcií. Tam sú čiastky podstatne menšie, pretože oni majú aj možnosti čerpania zdrojov z iných, napríklad z regionálneho operačného programu alebo z vedia výskumu a podobne. Takže, milí moji, ja by som to zhrnul tak, ako obyčajne, že zhruba vieme, čo chceme, učíme sa stále, ako to robiť, máme partnerov, s ktorými to určite dokážeme a z ktorých mnohí sú tu, máme podporu Ministerstva kultúry a odbornej verejnosti a máme, ako sa ukazuje, aj finančné zdroje na dosiahnutie našich cieľov. Ďakujem vám za pozornosť.